Tervetuloa Luonnontietotoimistoon, jossa käsittelemme ajankohtaiset luontoaiheet ja ympäristöpolitiikan polttavat päivän puheet. Tällä kertaa studiossa on kanssani Matti Liimatainen, metsäasiantuntijamme. Tervetuloa.
Kiitos.
Puhutaan vähän uusista biotuotetta sellutehtaista ja metsien käytöstä tuolla Pohjois-Suomessa. Kemiin avattiin syyskuussa uusi sellutehdas Metsä Groupin toimesta. Mikä tämän tehtaan merkitys on Suomen metsille?
Se lisää puun käyttöä. Sehän on valtava mylly. Ja lisää ei ainoastaan Suomessa, vaan tuossa naapurissa Ruotsissa. Ja vähän samoin kuin se sen sisartehdas Äänekosken sellutehdas, mikä laajennettuna avattiin tuossa pari vuotta sitten, niin nämä molemmat vaikuttaa siis puun liikkeisiin koko NS Itämeren altaan alueella. Eli kun ei meillä edelleenkään niin Suomen omat metsät riitä tähän kapasiteettiin, mitä tänne on rakennettu aikaisemmin, se mikä tuotiin Venäjältä, niin pitää riipiä sitten täältä ja Ruotsista ja Baltiasta ja mahdollisesti jopa kauempaakin.
Niin, tuo tehtaan on arvioitu vetävän jopa 145 000 juna- ja rekkalastillista puuta vuodessa. Vaikutus on siis laaja. Sulla on tuore esimerkki siitä, mitä tämä metsien kiihtyvä käyttö tarkoittaa pohjoisen metsille Sallasta, Värriöstä. Mitä siellä tapahtuu?
Siellä tapahtuu niinkin erikoista, että siellä hakataan tämmöistä täysin luonnontilasta ikimetsää. Siis luonnontilasta, jota ei ole koskaan hakattu aikaisemmin millään tavalla. Että näitä tämmöisiä luonnon harvinaisuuksia, mitä meillä nyt ei todellakaan, niin kuin monihan luulee, että ei semmoisia ole enää ollenkaan olemassa, mutta kyllä niitä vielä niin kuin hakattavaksi asti jossain on. Eli sieltä toi metsägruuppi on itse ostanut yhden hakkuualueen ja sen lisäksi siellä hakkaa parhaillaan tuommoinen yksi meidän suurimmista sahafirmoista, Pölkky Oy, ja Pölkyn kautta sitten menee vähintään sahahakkeita tänne Kemin tehtaalle sitä puuta selluksi myös.
Miten tämä on käytännössä mahdollista, että tämmöisessä niin kuin luontoarvoltaan rikkaassa kohteessa edelleen hakataan? Eikö tämä ole esimerkiksi metsäteollisuuden omien sertifikaattien vastaista?
Siellä tapahtuu jo sitäkin, että hakataan niin kuin vastoin molempiin näitä käytössä olevia isoja sertifikaatteja, FSC ja PEFC. Se on mahdollista sen takia, että valvonta on niin onnetonta ja sen takia, että tämä toimintakulttuuri nyt vaan on sitä, että kaikkialla pitää saada hakata. Ja varmaan siinä näkyy myös se volyymi, että kun se uuskemin tehdessä ylipäänsä noit laitokset nielee niin paljon puuta, niin näillä puunostajilla, no ne menee tähän kuin ostaminen edellä, että just noin niin kuin sadat ja tuhannet ja sadat tuhannet rekkakuormat ja junalastit, niin tarvii sitä volyymiä, niin sitä sitten sinne hallitaan. Et siinä Kemin tehtaan yhteydessähän nyt on kuultu tämmöistä satua, sanon suoraan, että eihän se tehdas, että sehän pyörii harvennuspuun varassa ja meillä on paljon näitä niin kuin nuorten metsien harvennuksia tekemättä, että on nyt niin kuin mielikuva, että se tehdas käyttäisi vaan niitä. Vähemmälle huomiolle olisi tiennyt se, että samaan aikaan kun Metsä Group tämän Kemin tehtaan suuren laajennuksen teki, niin siihen suunnitelmaan kuului se, että Raumalle avattiin suursaha, Suomen suurin saha tähän mennessä, joka käyttää 1,5 miljoonaa kuutioa järeitä sahatukkia. Eli aina kun lisätään tuon NS-kuitupuun, eli sen sellupuun ostoa, vaikka se tulisikin pääosin niistä nuorista metsistä, niin sitä väistämättä se lisää myös vanhojen metsien hakkuita. Että niin kuin nuorten metsien siis ensiharvennuksia niin ei yleensä kannata tehdä, jos ei siinä vieressä tai samalla alueella on järeitäkin puustoa hakattavaksi. Että metsähän on itse Group arvioinut, että se lisää niin kuin noin 3 sinne niin selluun ostettua kuutiota kohti, niin se lainausmerkeissä tuottaa sitten vielä yhden niin kuin kuution tätä sahapuuta. Et kertoo just siitä, että ei sitä pelkkää niin kuin sellupuuta mistään voida hankkia, vaan samalla hakataan aina vanhempaa metsää. Ja jopa sitten näissä ääritapauksissa niin kuin siellä Pohjois-Sallassa nyt niin ikimetsää, luonnontilasta, siis monisataavuotiaita metsiä.
Niin tämä Värriön alue on semmoinen, että tästä on joskus aikaisemminkin ollut meidänkin kanavissa juttua. Millainen historia meillä on tämän Värriön metsien kanssa?
Se kuuluu siihen sarjaan noiden Pohjois-Suomen suurten yhteismetsien kanssa, että siellä on historiallisista syistä siis aikanaan on niin kuin vanhoista valtionmaista on tehty tällaisia satojen viiva tuhansien yksityisten omistajien niin kuin yhteismetsiä. Ne on pinta-alaltaan suuri, että se Värriön yhteismetsä on 18 000 hehtaaria, sitten vielä suurempi niin kuin Kuusamo, Inari. Ja näistä on siis väännetty aikaisemminkin sen takia, että näiden alueilla on tällaisia luonnontilaisia vanhoja ikimetsiä. Ja esimerkiksi pari vuotta sitten edellisen kerran niin kuin havaittiin, että siellä hakataan niin kuin metsää, joka ei mitenkään sen niin kuin hakkaaminen ei sovi niihin metsäteollisuuden ympäristöperiaatteisiin eikä edes niihin sertifikaattien vaatimuksiin, mitä on. Siitä on väännetty ja valitettavasti näköjään pitää vääntää edelleenkin. Ja ne on siis siitä poikkeuksellisia kohteita, mistä nyt siellä puhutaan, että ne on todella niin kuin luonnontilaisia ikimetsiä. Muutama kanto sieltä löytyy, kun on kaadettu johonkin porokämpän rakennuskeloksi tai johonkin tällaiseen niin kuin tulipuiksi tai näin, mutta että käytännössä niin kuin niihin metsiin ei ole vaikutettu niiden rakenteeseen koskaan. Sitten mä oon itse nyt 30 vuotta näitä metsiä kiertänyt Suomessa ja lähialueella ja siellä esimerkiksi mitä tällä hetkellä niin kuin on hakkuu uhkaamana, niin mä en ole ikinä nähnyt niin hienoja ikimetsiä kuin siellä. Että siellä on tämmöistä niin kuin moni satavuotiaista keloa, mistä ei kädet riitä ympäri. Ja olihan siinä, siellä käytiin sitten yhden tämmöisen suuren metsäteollisuusyrityksen kanssa 2-3 viikkoa sitten katsomassa, että mitä he on nyt tulleet ostaneeksi. Niin kyllä he oli vähän vaikeina ne metsäyhtiönkin edustajat, että miten nyt näin on päässyt käymään.
Niin, te olette keskustelleet näistä toistuvasti myös isojen metsäyhtiöiden kanssa. Mikä se on se selitys, millä puolustellaan tämmöisiä valtavia tehdasinvestointeja vielä aikana, jolloin tutkijat esimerkiksi koko ajan puhuu siitä, että luontokatoa pitäisi torjua enemmän. Suomessa pitäisi satoja tuhansia hehtaareja suojella enemmän luontoa. Millä tätä oikeutetaan, tätä jatkuvaa rekkarallia ja junarallia, jolla puuta tuodaan?
Niin, en tiedä. Siinä niin kun uskotaan niin lujasti siihen omaan tekemiseen. Kun esimerkiksi selvästi on kehitetty nyt tämmöinen juuri sitä Kemin tehdasta varten, tämä tämmöinen narratiivi, että nuorten metsien puuta, että harventaa pitää, että ne kasvaa. Ja niinhän se periaatteessa onkin, mutta kun se ei ole se koko kuva siitä, mitä sinne tehtaaseen menee. Että niin kuin sanottu, niin se tarkoittaa väistämättä myös vanhojen metsien hakkuiden lisääntymistä. Ja sitten se tarkoittaa myös sitä, että juuri sen Kemin tehtaan vaikutusalueella on hirveästi näitä turvemaiden metsiä. Ja kun edelleenkään niin kuin niiden turvemaiden metsien hakkuisiin ei ole, niin kuin, sinne on vain suosituksia, että se pitäisi tehdä vähän ilmastoystävällisemmin, vähän vesistöystävällisemmin. Turvemaiden ongelmahan on siis se, että kun ne avohakataan, niin sen avohakkuun jälkeen se yleensä pitää niin kuin muokata se maa, ojittaa esimerkiksi uudestaan. Siitä aiheutuu ihan valtavat vesistöpäästöt, se tiedetään, eikä se ilmaston kannaltakaan ole hyvin järkevää. Niin näihin on nyt sitten vaan suosituksia, koska mitä enemmän sitten tiedetään, niin sitä tavallaan olopaa se on se niiden avohakkuiden ja maanmuokkausten ja ojitusten jatkaminen. Mutta ei vaan niin kuin kyetä sen puun hankinnan volyymin ja sitten toisaalta sen toimintakulttuurin takia vaan kieltämään sitä. Niin se Kemin tehdas tulee siis aiheuttamaan totakin. Ja sitten jos miettii tätä tehtaiden niin oikeutusta, no se on tätä, sehän on markkinataloutta. Se menee kaupaksi, niin sitten ne hyssytellään nämä niin ongelmat, mitä se aiheuttaa, niin aina jonnekin muualle. Niistä puhutaan vähän niin erillisinä, että joo, onhan meillä suosituksia turvemaiden avohakkuiden välttämiseen ja näin, mutta ei ole päätöksiä, millä se vaan hoidettaisiin.
Kysyn vielä Max sulta. Näiden Metsä Group ja muiden selluyhtiöiden tämmöinen uusi suosikkitermi tuntuu olevan biotuotetehdas. Eli näitä tehtaita nykyään kutsutaan sillä nimellä sen sijaan, että niitä kutsuttaisiin sellutehtaiksi. Nämähän tuottaa esimerkiksi tämä Kemin tehdas tuottaa pellettejä ja tärpättiä ja mäntyöljyä, mutta eikö nyt pääasiallinen tuotanto kuitenkin ole sellussa ja esimerkiksi kertakäyttötuotteessa niin kuin kartongissa?
Kyllä, ne on sellutehtaita ja sitä ne on ollut tähänkin asti ja sitä ne näyttää olevan jatkossakin. Ja itse asiassa niiden tehtaiden suurin tuote tonneissa on hiilidioksidi ilmakehää lämmittämään. Siis ne tuottaa tonneissa enemmän päästöjä kuin mitä ne tuottaa sellua. Ja CO2 lämmittää ilmakehää, että ne on itse asiassa niin kuin tämän sortin niin kuin ilmastotuholaisia myös. Mutta näin se niin kuin on, että puhutaan paljon biotuotteista ja puhutaan sitten niin kuin uudet tuotteet, mutta niin kuin missä ne on? Että niin kuin on koelaitoksia, tekstiilejä mietitään, on kaikenlaista akkukomponenttia ja muuta, mutta jos katsoo ihan niiden niin kuin metsäyhtiöiden vuosikertomuksia, niin ei siellä näy edes prosenttiluokassa nämä NS-muut tai uudet tuotteet. Esimerkiksi Metsä Groupin sellun tuotannosta, niin se menee kertakäyttöpapereihin, kartonkiin ja jonkun verran vielä menee painopapereihin. Ne prosentit täyttyy niillä, että ne uudet tuotteet ja ne biotuotteet, niin ne on niin kuin viestintää ja mielikuvitusta. Toki niissä voi olla jotain potentiaalia, mutta siihen näiden, mitä ne tehtaat tuottaa, niin ne on siellä niin kuin jossain ihan pienessä sivuosassa nämä muut. Että sellutehdas nyt on sellutehdas, vaikka se niin kuin mikä muu nimi haluttaisikin keksi.
No jos esimerkiksi Metsä Group saataisiin toimimaan vähän kestävämmin, niin mistä se pitäisi aloittaa? Mikä on semmoinen ensimmäinen peliliike, mitä näin valtavan metsäyhtiön pitäisi tehdä, että tässä touhussa olisi jotain tolkkua?
niin ihan ensin se investoisi rahaa metsän suojeluun. Se ostaisi metsiä suojeluun, koska valtiolla ei nyt tällä hetkellä ole näköjään tarpeeksi rahaa siihen budjetoituna. Että metsäteollisuus voisi aivan hyvin olla yksi tämmöinen osallistuja näillä markkinoilla. Ostakaa metsää, suojelkaa se. Toinen, mitä se voisi tehdä vaikka heti, on se, että se päättäisi, että se ei osta semmoista puuta, joka on avohakkaamalla turvemailta peräisin. Eli että se kannustaisi, niin kuin muodikkaasti sanotaan, markkina ohjaisi näitä hakkuita kestävämpään suuntaan. Se ei vaatisi mitään muuta kuin tämmöisen päätöksen, että avohakattujen turvemaiden puu ei käy, mutta jatkuvapeitteisesti hakatun kyllä käy. Et siinä nyt on ainakin kaksi. Kolmas on jokseenkin itsestään selvä. Se panostaisi sen verran tuon oman henkilökuntansa koulutukseen ja motivointiin, että edes näiden niin kuin metsäsertifikaattien vaikutuksia tai metsäsertifikaattien vaatimuksia noudatettaisiin. Neljänneksi, ja tämä olisi itse asiassa pitänyt olla tärkeysjärjestyksessä melkein ensimmäisenä, se päättäisi vaan lopettaa valtion metsähallituksen puun ostamisen niiltä kohteilta, mitkä on luonnonmetsiä. Ensi vaiheessa me tiedetään jo, että ainakin nämä luonnonmetsätyöryhmän kartoittamat kohteet on sellaisia. Että kyllä tämmöisiä niin kuin merkityksellisiä asioita ja helposti toteutettavia, ja niitä kyllä on, mitä niin kuin metsägruppikin voisi ottaa käyttöön ja pikaisella aikataululla.
Kiitos Matti. Siinä tuli tiukkaa asiaa pohjoisen metsistä ja siitä, mitä vaadittaisiin, että metsäyhtiöt kantaisivat vastuunsa luonnon tilasta. Seuraavaksi mennään meriasioihin. Laura Meller on kansainvälisen merikampanjamme asiantuntija. YK:ssa päästiin maaliskuussa sopuun kansainvälistä mertensuojelusopimuksesta. Missä sopimuksen kanssa nyt mennään ja mitä valtiot tekevät sen osalta seuraavaksi?
YK-mertensuojelusopimus hyväksyttiin muodollisesti kesäkuussa ja syyskuussa nyt ihan pari viikkoa sitten New Yorkissa koettiin juhlavia tunnelmia, kun sopimus avattiin valtioiden allekirjoitettavaksi. Ihan jo niinä ekoina päivinä sen allekirjoitti 80 maata ja Euroopan unioni mukana oli maita kaikista maanosista ja esimerkiksi Yhdysvallat ja Kiina myöskin allekirjoittivat ihan silloin ensimmäisenä päivänä jo. Ja se on tosi rohkaiseva osoitus siitä, että sopimuksella on vahva kansainvälinen tuki ja valtiot haluavat nähdä, että se menee, että sen kanssa mennään eteenpäin. Seuraava tehtävä valtioille on sitten ratifioida sopimus, eli antaa suostumuksensa sille, että se koskee heitä ja varmistaa, että kansalliset lait on yhdenmukaisia, yhteensopivia sopimuksen kanssa. Jotta sopimus astuu voimaan, niin vähintään 60 maan pitää siis ratifioida se. Ja kun niin kuin ajatellaan, että tällaiset poliittiset prosessit tahtoo olla aika hitaita ja sitten toisaalta planetaarinen kriisi asettaa meille aika tiukan aikataulun, niin ollaan ajateltu, että 2 vuotta on semmoinen aika, missä tämä homma pitää saada hoidettua. Eli me vaaditaan hallituksilta, että kesäkuussa 2025 tämän sopimuksen pitäisi astua voimaan, jotta se työ niiden mertensuojelualueiden perustamiseksi ja merten suojelemiseksi voi alkaa.
Kun näitä mertensuojelualueita ruvetaan sopimuksen pohjalta perustamaan, niin mitkä ovat sellaisia merialueita, jotka tulisi erityisesti suojella ja miksi?
Kun mertensuojelusopimus saadaan voimaan, niin sitten valtioiden ja valtioiden ryhmittymien on mahdollista esittää sitten alueita suojeluun. Ja tietysti niin kuin ajatellaan, että ensimmäisenä tulisi kiinnittää huomio sellaisiin alueisiin, jotka on jo, joista jo tiedetään, että ne on niin kuin luonnonarvoiltaan erityisen tärkeitä ja erityisiä. Ja sitten toisaalta niin kuin siihen, että minkälaisia uhkia eri alueisiin kohdistuu ja missä ehkä niin kuin suojelutoimet on kiireellisiä, että ne luonnon arvot ja arvokkaat elinympäristöt saadaan suojeltua ennen kuin teollinen toiminta ehtii niitä tuhota. Me julkaistiin syyskuun puolivälissä raportti, jossa tarkastellaan sitä, että miten tämän mertensuojelusopimuksen avulla voidaan suojella alueita. Ja esiteltiin 3 tämmöistä esimerkkialuetta, joista yksi on tämmöinen merenalainen vuoristo tuolla Australian ja Uuden-Seelannin välisellä merialueella. Sitten yksi on tuolla Havaijilta pohjoiseen Tyynellä merellä kulkeva Imperaattorin merenalainen vuoristojono. Ja sitten 3. Sargassomeri Atlantilla, joka tunnetaan esimerkiksi eurooppalaisten ankeriaiden kutualueena ja jolla sitten tämmöiset kelluvat levälautat muodostaa semmoisia ikään kuin kelluvia elämänkeitaita ja hyvin lajirikkaita elinympäristöjä siellä.
No Greenpeace oli paikalla tuolla New Yorkissa yhdessä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa, kun ensimmäiset valtiot allekirjoittivat sopimuksen. Mikä on Greenpeacen rooli sopimuksen toteuttamisessa ja mitä me teemme seuraavaksi?
No mä olin itse New Yorkissa sellaisessa aamiaisseminaarissa just vähän ennen kuin se sopimus sitten aukesi valtioiden allekirjoitettavaksi siellä YK:ssa. Ja siellä oli kyllä todella sydäntä lämmittävää oikeasti kuulla, miten monet ministerit kautta linjan antoi tunnustusta kansalaisjärjestöille. Ja moni totesi, että ei tätä ilman tätä niin kuin kansalaisjärjestöjen suurta työtä ja panosta tätä sopimusta oltaisiin koskaan saatu valmiiksi. Greenpeace on tehnyt töitä tämän sopimuksen eteen parinkymmenen vuoden ajan ja aina pyrkien niin kuin varmistamaan sen, että lopputulos syntyy vauhdikkaasti ja se on kunnianhimoinen ja oikeudenmukainen. Ja tarvittaessa ollaan aika niin kuin kovaakin kiinnitetty huomiota tiettyjen hallitusten puutteelliseen toimintaan ja niin kuin tällä tavoin sitten kiritetty heitä tekemään paremmin hommia, tuotu esille niitä merten kohtaamia uhkia ja sitä kautta korostettu sitä niin kuin kiireellisyyttä, toimien kiireellisyyttä. Ja nyt kun ollaan tavallaan saavutettu tämä vaihe, missä tosiaan se niin kuin varsinainen työ mertensuojelualueiden perustamiseksi voi alkaa, niin ajattelen, että meillä on edelleen ihan elintärkeä rooli varmistaa se, että hallitukset eivät jää nyt lepäilemään laakereillaan ja vain ole tyytyväisiä itsensä, vaan että se työ jatkuu ja se tuottaa niin kuin käytännön tuloksia ja muutosta siellä merellä.
Viime aikoina on kerrottu siitä, kuinka liikakalastuksen, saastumisen, ilmastonmuutoksen vaikutusten ja öljynporauksen lisäksi meriä uhkaa nyt syvänmeren kaivostoiminta. Missä päin maailmaa tätä kaivostoimintaa harjoitetaan ja millä valtiolla tulisi olla keskeinen rooli sen hillitsemisessä?
No syvänmeren kaivostoiminnan suhteen tilannehan on siinä mielessä hyvä, että sitä teollisessa mittakaavassa ei tapahdu missään vielä. Eli meillä on mahdollisuus pysäyttää tämmöinen tuhoisa teollisuuden ala ennen kuin se ehtii edes alkaa. Tässä ehkä merkille pantavaa on just se, että ne on ne Tyynenmeren saarivaltiot, jotka tässäkin asiassa on osoittanut johtajuutta, Fiji, Vanuatu, Salomonsaaret ja asettanut niin kuin kieltoja omille vesilleen ja myöskin ollut kokoamassa koalitiota sitten niin kuin syvänmeren kaivuun kieltämiseksi, ainakin toistaiseksi niin kuin noilla maailmanmerillä. Samanlaisia vaatimuksia on sitten esittänyt esimerkiksi Ranska ja sitten taas Norja on päättänyt osoittaa vähän toisenlaista johtajuutta ja niin kuin pyrkii käynnistämään syvänmeren kaivustoimintaa sit niin kuin omilla vesialueillaan tuolla Arktiksella. Ja sehän on niin kuin täysin järjetöntä ja käsittämätöntä. Jos ajatellaan maailmanmeriä, niin kansainvälinen merenpohjahallinto ISA hallinnoi ikään kuin sitä voi myöntää lupia tähän toimintaan ja sen jäseniä on lähes kaikki maailman maat, eli kaikilla mailla on vastuu käyttää omaa ääntä ja käyttää omia vaikutusmahdollisuuksiaan siellä ISA:ssa ja pyrkiä varmistamaan se, että merten hyvinvointi turvataan tuleville sukupolville ja että tätä tuhoisaa toimintaa ei aloitettaisi.
Kiitos Laura. Kuuntelit Luonnon tietotoimistoa. Palaamme ajankohtaisiin luontoaiheisiin ja ympäristöpolitiikan kiemuroihin taas parin viikon kuluttua. Jos tykkäsit kuulemastasi, kerro myös kavereillesi tai jaa jakso somessa. Kiitos kun kuuntelit.